Ons hoop is in die naam van die Here
wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, en ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryke geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 150, ons sing vers 1, daarna die gebed, en dan sing ons vers 3. So na die gebed, kan die broeders of bly staan of gaan sit, terwyl die orrelis net weer een inleiding speel, so dat die sisters kan opstaan, en dan sing ons die derde vers. Psalm 150, loof God, loof sy naam al om, loof om in sy heiligdom, loof die Heer sy grote mag in die hemel van sy krag. Na die gebed, loof God, dit is sy bevel, met die helder simbelspel. Ons Vader in die hemel, ons kan nie anders dat ons u naam groot maak, dat ons u lof besing. Want in die ewige raadsplan het u dit beskik, dat hier die dag deel sal wees van ons lewe, 'n dag waarop ons kan terugdink aan alles wat U vir ons bestem het, van ewigheid af bestem het, maar dan besonderlik laat realiseer het op Golgotha, waar U Seun aan die kruis gehang het, waar Hy daar gesterf het, en dit dan as betaling vir ons sonde. Voorwaar, sy lichaam is vir ons gebreek, sy bloed is vir ons vergiet, en dit tot volkome versoening van al ons sondes. In hierdie wete is ons gesterk, die wete van die oorwinning deur hom bewerk. Gee ons nou die genade waar ons ook as gemeente moet vorentoe kyk. Vorentoe kyk in die sin dat ons versterk is tot 'n lewe wat U verheerlik. Wil U deur die prediking ook ons daarin lei. Dat ons werklik ons staanplek voor U, maar ook in hierdie wêreld sal uitmaak volgens die heilige woord, maar werk ook deur die Gees in ons, dat ons sal doen wat ons moet doen, dat ons sal wees wat ons moet wees. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons hoort bediening weer uit die Ou Testament, weer die boek Ester. Hierdie keer lees ons hoofstuk 4. Teksverse bly dieselfde. Ester 5, die 9de vers, maar dan met die klem op die tweede gedeelte. Maar toe Haman Mordegai in die poort van die koning sien, en dat hy nie opstaan of vir hom bevrees is nie, was Haman met woede vervul teen Mordegai, en veral die gedagte dat hy nie opgestaan het en nie vir hom bevrees was nie. Mordegai natuurlijk nou vir Haman. Die thema van die preek: God het die doodsplan tot reddingsplan verander. Laat jou lewe hierdeur stuur. Ons lees nou hoofstuk 4. Toe Mordegai verneem alles wat gebeur het, het Mordegai sy klere geskeur en 'n roukleed aangetrek. En daar was as op sy hoof, en hy het uitgegaan dwars deur die stad en hardop en bitter geskreeu. So het hy dan tot voor die poort van die koning gekom, want niemand het met 'n roukleed aan by die poort van die koning mag ingaan nie. En in al die provinsies waar die bevel van die koning en sy wet al aankom, was daar groot rou onder die Jode met vas en geween en rouklaag. Baie het sak en as onder hulle uitgesprei. Toe die meisies van Ester en haar hofdienaars kom en haar dit meedeel, was die koningin baie beangs, en sy het klere gestuur om Mordegai dit aan te trek en om sy roukleed van hom weg te neem, maar hy het dit nie aangeneem nie. Hierop roep Ester Hatach, een van die hofdienaars van die koning, wat hy in haar diens gestel het, en beveel hom om na Mordegai te gaan om te verneem wat dit beteken en waarom dit gebeur. En Hatach het uitgegaan na Mordegai, na die stadsplein wat voor die poort van die koning gelê het. Toe deel Mordegai hom mee alles wat hom oorgekom het, en die juiste bedrag van die silwer wat Haman beloof het om in die skatte van die koning af te weeg as prys vir die Jode om hulle uit te roei. En hy het hom 'n afskrif gegee van die bevelskrif wat in Susan uitgevaardig was om hulle te verdel, sodat hy dit aan Ester kon wys en haar die saak kon meedeel en haar kon opdra om na die koning te gaan om hom genade te vra en by hom 'n voorspraak te wees vir haar volk. Daarop het Hatach ingegaan en die woorde van Mordegai aan Ester meegedeel. Toe sê Ester vir Hatach, terwyl sy hom 'n opdrag gee aan Mordegai: al die dienaars van die koning en die volk van die provinsies van die koning weet dat vir hulle elke man of vrou wat na die koning in die binnenhof voorhof ingaan sonder dat hy geroep is, een en dieselfde wet geld: hy moet gedood word, behalwe wanneer die koning sy goue scepter na hom uitsteek, dat hy mag lewe. En ek is nou al 30 dae lank nie geroep om by die koning in te kom nie. En hulle het die woorde van Ester aan Mordegai meegedeel. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord: verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van die ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot koninklike waardigheid geraak het nie. Toe sê Ester dat hulle Mordegai moes antwoord: gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil, en julle moet nie eet en drink nie 3 dae lank, nag en dag. Ek ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om. En Mordegai het heen gegaan en gedoen net soos Ester hom opgedraai het. Net weer ons teks, en op die dag het Haman bly en opgeruimd heen gegaan, maar toe Haman Mordegai in die poort van die koning sien, en dat hy nie opstaan nie, of vir hom bevrees was nie, was Haman met woede vervul teen Mordegai. Tydens vanoggend met nagmaal was die klem op die eerste deel van die vers, waar ons dan gelees het van 'n opgeruimde heerser, 'n opgeruimde aangestelde, 'n opgeruimde man met die naam Haman. 'N man wat baie in sy skik was met die verloop van sake. En het kon ook nie anders nie. Hy het die guns van koning Ahasveros beleef. Hy het finansieel sterk gestaan. En dan was dit ook nog die geval dat hy die vooruitsig gehad het om saam met die koning en die koningin te eet. 'N maaltyd net vir hulle drie voorberei. En dan het hy nog verder ook, wanneer hy sommer so deur die loop van die lewe beweeg het, gesien hoe mense aan hom eer betoon het. Wonderlik die lewe vir hierdie man. Maar hier by nabetragting fokus ons nie nou verder op Haman per se, soos in die eerste erediens nie, maar wel op Mordegai, en dan Mordegai as die verteenwoordiger van Godse volk. In ons tekstvers word twee sake aangaande Mordegai geopenbaar. Hy het steeds nie voor Haman neergebuig of neergeval nie. Meer nog, hy het nie eers opgestaan nie. Tweedens, was hy wat Mordegai was, ook nie bevrees nie. Hy was nie bang vir Haman nie. Soos hy eintlik in die oorspronklike taal staan, hy het nie gebewe vir Haman nie. Hierdie Haman het dus geen uitwerking op Mordegai gehad nie. Hy het nie gebuig nie, hy het nie opgestaan nie, hy het nie gebeef nie. Dit het Haman se bly en opgeruimd wees met woede vervang, en 'n mens kan dit verstaan. Hierdie Haman het alles klaar in plek gekry, sy doodsplan was haarfijn uitgewerk, hy het die gode teen Mordegai en sy mense gemonster, die gooi van die pir van die lot, hy het die maghebbers teen Mordegai en sy mense gemonster, die koning Ahasveros en al sy hooggeplaastes, hy het met leens Mordegai en sy mense in diskrediet gebring deur 'n wanvoorstelling wie en wat hulle sou wees. Hy het met verskrikkingstaktiek voor 'n dag gekom deur 11 maande voor die tyd reeds die doodsdag as wet te proklameer in al die provinsies van destyds waar Ahasveros koning was. En die uitwerking, blykbaar niks. Al hierdie kragte, al hierdie magte, gemonster in die doodsplan, het Mordegai nie tot ander insig laat kom nie. En dit besef Haman nou, in teendeel. Hierdie Mordegai het erger geword in sy houding. Hy het nie eers meer vir Haman opgestaan nie, as die in die poort sou verbygaan. Kyk, 'n mens hierna in die klem op Mordegai, word 'n paar dinge duidelik. Niks sou hom beweeg om anders op te tree as wat hy voorheen opgetree het nie. Inteendeel, dit wil blyk dat hy nog net meer en meer oortuig geraak het van sy saak. Maar hoekom was dit so? Hoekom was dit nou so met hierdie Mordegai? Die antwoord kan in drie sake gevind word. Eerstens, die wet wat Haman uitgevaardig het, wat bepaal het dat al die Jode verdelg, doodgemaak en uitgeroei moes word, seun sowel as grysaard, die kindertjies en die vroue, almal op een dag, het iets oorgedra wat Mordegai besef het. Hierdie wet het Mordegai besef was nie maar 'n wet wat uitgegee is om die oorlog teen Mordegai duidelik te maak nie. Nee, dit gaan oor meer, dit gaan oor die God van Mordegai, dit gaan oor die verbondsgod, die enige en die waaragtige God. Want wat wil hierdie wet doen? Hierdie wet wil al die lede van die verbondsvolk laat uitroei. En hierdie het Mordegai geweet, was gewis 'n misstap deur Haman. Die God van die verbond laat nie met hom speel nie. Kyk maar na die verloop van die geskiedenis. Kyk maar na die geskiedenis van die Amalekiete. Heel moontlik was hierdie Amalekiete nog die voorgeslag van Haman. Hulle het bedroog daarvan afgekom om God as hulle vyand te hê. En daarom geen links of regs afwyk deur Mordegai nie. Want hy weet die een wie Haman in werklikheid die stryd aangesê het, is baie groter as wat Haman ooit besef het. En hierdie een is almagtig. Hierdie een is ewig. Hierdie een is waaragtig. Hy is God. Hy is die God van Israel. Slaag in sy boosheid sou Haman nooit nie. God se almag sou daarvoor sorg. En daarom geen buigery voor Haman nie, nog minder 'n gebewe voor hom. Die een wat moes bewe was nie Mordegai nie, maar wel Haman, want hy het nou in sy aksie voor God te staan gekom. Hy sou nou die een wees wat die prys betaal. Daarom nie Mordegai wat hom bekommer oor Haman se aksies nie. Sy vertroue is op God, wat ook Haman tot verantwoording sal roep. Hierdie God sal aan hom wat Mordegai, maar ook aan die godsvolk reg laat geskied. Al sou dit ook deur die dood heen wees. Die tweede saak van belang, lees die mense vers 13 en 14. Daarom sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord, dit nadat sy laat weet het dat die koning haar al vir 30 dae nie laat roep het nie, en sy eintlik niks kan doen nie. Dan sê hy, verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie, want as jy nou werklik swyg, sal daar van die ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie net met die oog op die tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Morgen is duidelik, uitkoms sal daar wees, redding sal daar kom, of dit nou deur Ester se bemiddeling of nie geskied. Hy wil tog, en so blyk dit uit sy woorde, glo dat sy 'n rol sal speel in hierdie saak. Dit kan dalk wees die rede, sê hy, waarom sy in hierdie posisie haar bevind. Maar baie duidelik, 'n onwrikbare vertroue in God, dat daar redding vir sy volk sal wees. Dan die derde punt van belang word geopenbaar in vers 8 van hoofstuk 4, waar Mordegai Ester vra om as voorspraak vir haar volk by die koning op te tree. Haar volk, dit is nou meer die tyd om haar afstammeling geheim te hou nie. Dit moes nou uit. Sy moes nou sê wie sy is. Sy moes nou sê sy is 'n Jood, want haar volk het haar nodig. Dit was tyd dat sy haar vertroue in God stel en van hom hulp verwag. En so optree dat dit duidelik word, sy glo God is in beheer. En hierdie punt kom ook baie duidelik uit in Esther se woorde self, waar sy al die Jode oproep om te vas vir haar, dit wil sê in gebed daar te ondersteun, en hierdie aksie wat sy nou gaan uitvoer, dat sy nou die saak met die koning gaan opneem, vers 16 van hoofstuk 4, en sy sluit dan hierdie vers met die woorde, en as ek omkom, dan kom ek om. Ook sy is nie bereid om te buig nie. Ook sy is nie bereid om te vrees nie. God sal haar red, al is dit deur die dood heen. En dan volg die res van die geskiedenis, die ete van Haman met die koning en die koningin, die verhoging van Mordegai, die terechtstelling van Haman. En hier word dan bevestig, kan ons sê, bietjie meer uitgebrei ons tema, die beraamde doodsplan vir Godse uitgesoekte, word die galg vir die laksman self. Die eerste diens se tema. Nou kan een mens seker vra, waar hierdie geskiedenis ons laat hier by die nabetragting. En dan by een antwoord hierop kan ons sê, en hoor mooi, gedenk en glo jou God, jy wat hier sit, jou God is die God wat die doodsplan tot reddingsplan verander en laat daarom jou lewe hierdeur gerig en gestuur word. Wat word hier gesê? Wat word hier aan ons geopenbaar? Jy hoef nie te buig voor die bose nie. Inteendeel, jy hoef nie eers vir hom op te staan, wat nog van om vir hom te bewe nie. Weet verseker, hy het jou nie as vyand nie, maar die ewige en waaragtige God. Dit is nie jy wat met hom moet afreken nie, maar dit is die lewende God wat het self sal doen. Ook is het nie hy wat teen jou optree nie, maar hy wat teen jou God optree. En daarvoor sal hy die prijs betaal. Daarom beef nie voor die magte wat teen jou en die kerk van Christus en allemaal wat gelovig is, is gemonster word nie. Hierdie magte verhef hulle nie in die eerste plek teen jou nie, maar teen die lewende God. Tweedens, weet, redding sal daar altyd wees vir die kinders van God. Stel jou vertroue nie op mense nie, maar wel op God. Hy gebruik dalk mense, soos in die geval hier in die boek Esther, namelijk vir Esther en Mordegai, maar uiteindelik is hy die een wat die redding bewerk. En hoor mooi, hy bewerk selfs die redding deur die dood heen. Dit is mos wat ons vanochtend aan hierdie nagmaalstafel herdenk het. Die vyande van God het al gedink, hulle plan het geslaag, hulle het Genesis 3 vers 15 een nekslag toegedien, toe Christus sy asem aan die kruis uitgeblaas het. Maar die werkelijkheid is, dat hulle plan die galg geword het, waarin hulle self tot die einde gekom het. Christus' dood het nie die oorwinning beteken soos hulle gedink het nie. Nie die oorwinning vir hulle nie, maar wel die oorwinning vir Christus. Sy oorwinning tot in ewigheid en dit vir elkeen wat aan hom verbind is. Maar in die derde plek word ons ook opgeroep tot aksie. Dit is so, ons kan ons vertroue op God stel. Ons kan weet, die redding word deur hom bewerk. Maar nou moet ons ook so leef, dat hierdie openbarenswaarhede in ons lewens duidelik word. Ons is immers daartoe deur die sakrament vanoggend versterk. Wat beteken dit? Broeders, susters en kinders, dit beteken ons moet ons ware identiteit wys. Ons moet ons ware identiteit wys. Ons moet die smaad van Christus dra. Ons moet vrede hê met die brandmerk dat ons anders is. Maar verder moet ons ook die eise stel vir die wat teen die wet van God is. Ons kan nie maar stil in die agterste hoekie gaan sit nie. Ons kan nie maar daar agter waar niemand ons sien leef nie. Nee, die waarheid moet uit. Die ewige waarheid in Christus Jesus die Here. En die mense van hierdie wêreld moet besef. Julle is met God besig. En dit gaan julle berou. Tot in ewigheid berou. Ja, die bose moet mooi weet. Met wie hy oorlog maak. Maar hy moet ook weet. In hierdie oorlog wat hy maak, is daar die wat nie gaan buig nie. Daar is die wat nie gaan ingeen nie. Daar is verseker die wat nie eens gaan opstaan nie. Omdat hulle weet, omdat hulle verder sien, omdat hulle insien wat aan die gang is. Ja, hierdie wêreld kan maar hoor. Hulle kan maar met alles kom. Hulle kan die brutaalste van magte monster teen die kinders van God. Dit sal nie slaag nie. En ons sal nie bewe nie. Selfs die dood vrees ons nie. En dit is wat hierdie nagmaaltafel sê. Selfs die dood vrees ons nie. Want hulle wat in Christus sterwe, lewe, waar het hulle gesterwe? Nou is dit nie asof ons dink, dat hierdie bose ons nie kan benadeel of skade kan aandoen nie. Nee, dit is so. En dit gebeur, as ons na ons eie lewens kyk, dan kan ons dit werklik sê, die letsels wat ons dra van die bose, hartverskeurende letsels vanweë die bose. Maar ons sê ook maar vanmôre dan. Kom ons om, dan kom ons om. Maar in die wete, God het die bose se doodsplan tot reddingsplan vir sy volk verander. Ons sal nie verlore gaan nie. Ons sal nie vernietig word nie. Ons is oorwinnaars nou tot in ewigheid. Daarom met geloofskrag waar ons deur die Heilige Gees vanoggend versterk is, sal ons nou, soos in die verlede, maar nou nog meer, altyd vertrou op God. Die redding altyd van die Here verwag en altyd bid en werk, maar dan as instrumente in sy hand tot volvoering van sy raadsplan. Mag die Here ons daartoe deur sy Gees opwek. Mag die Here ons kragtig gebruik. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dankie vir die woord wat ons optel, die woord wat ons krag gee. Die woord wat ons bemoedig. Die woord wat ons versterk. Die woord wat ons hier wegstuur met 'n opdrag. Gaan. Gaan leef. Die doodsplan is in 'n reddingsplan verander. Die bose is magteloos. voor u die lewende God, maar ook wanneer dit gaan oor hulle wat aan u behoort. Here, sit weer die lied in ons hart na hierdie gebruik van die sakrament, wat ons met vreugde wel hierdie lewe kan ingaan. En die wete, oorwinnaars is ons en oorwinnaars sal ons bly. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons slotsang, Psalm 28, sing net die eerste vers. Wie deur Gods vrees bewoon, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oe en klaar geteken staan. En dan hierdie prachtige belofte, te midde van hierdie wêreld waar ons ons in bevind, die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet wanneer die koringlande met seëning opbrengs bied. Bedoelende, hulle wat erns maak met God, hulle beleef ook die seën van God. Psalm 28 vers 1. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.